wala munyu biosu muna no life word biosu nuwake maumunyu mabahanye wanuwake maumunyu mbanyi hamno wajefiyako nya Bible Baptist asafu nuwake munyu mbanyi hamyo ne emini inge munyu inge kenye nge munyu tuno achia mike osofo Timothy abroso ike Deacon Paul asem nuwake maumunyu mbanyi ham inge studio munde no ne loko ji wamaunu munyu wamasoli loko ji wake maumunyu machano ikpanye pe hefia ene nyenge nyenge mitwebuyo nye manye isi ni wasoli chemau hiyo wekezukwa bolo wana mosin botwe no wakamfo no wawo hanyam ejaka omunyo chongo kanu feno mi wawo sinam ho loko wake munyo maba ha obime nge je konya ewie no chwepe wango pekwa no jisho oyike bua na emi nike munyo mano moniche obatu munyu ka guyemi kone obimehu ne amabu omunyu otyo apejom kenoko ne hioko ngenya gbayo bene munyu no ken ya anyagbyo chache ohane na cham ne nuko hune hawo mkone fonsinge no omunyu ne je hawo myoka je no ejaka bene mo maboji mo maboji omyo oka munyu ne bojiom lo munyu oji hewa mi ne emunyu oji Kristo eno ejo wango pepa no jesho ohane munyu ne magbe ke fia munne no echa hio cheme ni ne hio fonsinga no ejeke jia no ni ne hem sipuem ko nga no chache omunyo ne chome blo ne jemi ke jim ne bene munyo ke ya anya gbio ape jom nge ma uche ke bi ke mkokro biem amen
amen
wa ke kre ni kane mi o wa ma wo nge David lala ni mwe nu o ke ka ke kuku ne ji ni mwa ke enyo ke asi ni mwa ke eten Deacon makane ha wo nge dangwe
hallelujah
amen
David lala nyumle nu kaka ke kuku na ji nyuma ke eten ke asi nyuma ke ewie ipa penye bu mo nyu tue keke o macho ya ya mpeli omla kone akpale ke ba ongo na nyuma ke ewie oke mau ko bu mi kan mo si pulo kone mala ke bwa jomi ke je oyi amen
amen mau munyu ne wakane yo nge wode ke o Mau neko buo nokumeka ya yampeli semo huo eye ka buo ni wanye ni wagba emunyu ka fia ji ochuepe kone ji ochuepe nana iwa herem chache mone ode kyo waya ji ochuepe ni wa ashe omunyu ne ne mene ma he yo ama he yo ni wa so le mi nge cheke bi ke mu konkron biem eno eji o wango pepa kan Nuwa ya nuwa ashe omunyu no David Dekion kaya amkonga hepo chache oko keke ejaka ke epuem wosimpo oke ya yamneke eno ejo wango pepa kan chache eno wa pe ya yamnye chwepe oke wa ya yamneke wo bem ne wa balemu nuwa bangumu kamboji wa konloke wa iwa here no hele no no yekebwa wo ne wo wa nye ne noko noko ne yo dase ke tonwo nuwa hemo yo wo wa nyi ni wa yo da se ke chonoku ne lehun ehemoyi ne nan ni ne yi wa nami ne omunyu chon wo ke on ke wa hane akla ka ke na yi wa heremi wa pon di otuepe eno ejo wa ngo pepa no ha wo jama he wa mi o ha wo jama blonya ni wa nyi ni wa na he wam ke tristitom ni wa ma nyi ka sie omunyu ne wa kama ha ji okla na ma na ni iwa na kekre kre o echo omu ne ni wa kan yo echo wa kan blono ne wa magun entrance into kingdom into God's kingdom blono ne wa magun ne wa ma se ma o hio ma che yemi wa ma na nge Matthew sani kwakwa ineji nyuma ke pa anyo kuku neji eten ne ma ne dikine kan yo nge dangwe Matthew chapter 18 verse 3.
Hallelujah.
Amen.
Matthew sane papa ye nyoma ke pa anyo ekuku neji eten. Nipa venyama wabu mamu nyitwe. Eke ne edeke nine inga nyedeke ke nyecha kewe ne ke nyecha kewe ne nyepika jukwe wicho wiyo. Nyebe hiyo yumache yemiyo misei. Amen.
Amen. Munyo nga wachonga ke wachake we. Ni wapeka ajikuwe cho wiyo. Wabe hiyo yumache yemiyo misei. Ne mini yane Bible nga wadeke yon. Wachake. Ni wapeka ajikuwe cho wiyo. Logo ji wamana hiyo yumache yemiyo mblolo. Nene hane Bible nga wajande jiyo. Jukwe cho wiyo le ye yambia hi. Mene, me jukwe cho wiyo le me alinoko nga jiyo. Ne Nene nga no yake, nene nga bakra po, aliye nuku. Jane, mao munyu nga hila ane chonwa kan, wawu achake, ne wako wo jendom, hawo mkefon wano, nuko pem, nuko imu mapele eko, eno mekra ke nge wamiyo. Wabe yo yu macha ye miyo mblo nai. Senene, imahani wa mana yo yu macha ye miyo mblo jiyo. Wape wa heka jukwe yo leke, nuko, o papa alo, mami, gwa opo. Obendo kono mai made ne o kando ko ya yam wiomi se won mo wake ni ahya yam wo wami ne hane wa pewe no ne ko ne ne chano hujio Lucas an le kwa kwa yineji nyumlanyo ekuku neji nyumla tenke enyo English, okay, but I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. Wakuhane, wahenke ye nebasi. Se mohu. Wawo wanyimi meka. Na lekan. Wangekpon loko ke yu wahere loko. Loheji onyimi mene nye nge mitwe buye. Keka onyemiko nge bojoyo. Wola eka. No hane eleka ne eka ehelesika enyasigbe ne palese ke ba Kristo mu Kristo pe ne hiyo no iwanam le pe edemne walange le pe edemne wala ne benyagbe inge ne konye Kristo sio umana ne iwanam ne ko hele yo no mana ne iwanam mi mene nyenga mitwebuye ke onwe Kristo luluo leo munyu ninga inga tuno beneke ya anyagbe o ki masoli ne ko heyo o mana ne iwana neneji nene chano wa pie nyemi mechue pe he ne wa ke ponji o ke ha Kristo wa manda nge Acts chapter 3 verse 19 wa makande Acts chapter 3 verse 19 Kaneo nga dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Bafo mane chumio yi eten. Ewuku neji nyuma ke neo. Eken lohio. Nye chaki nye chui. Ne nye kpale nye se. Ke ba ma ungo. Kone emo nye ya ya miome.
Anyime. Bible nye wate ke wachake wachui. Ni wakpale wase ke ba ma ungo. Nengo wa bene pene ma uke wa ya ya mtuepe mapao. Ne upale we ose ne o ma chake otu ino ma ba ma ungo ke ma pleke ne ke oyaya mi mi tuepe ma pa oke mi mene nye nga mi tuebuye hefe nonga mi tuebuye chake otu no upale ose ke ba Kristo ngo ne lepe ne ma heo iwa nam ne o ha o mi mi tuepe le ne ma jo ka je tuepe mi se mo huo ke jika o chake wo otu no upale ke ba Kristo mi leo obene ne iwana lo yanimi me nenyanga mitwebuye logoji omana ne iwana mi o ja ochake otwi no pale osinke ba Kristo logoji omana ne iwana mi enole eya ha asafo eke enohe ne e mau hawo bronyako alo a task the supreme tax of the church ka asafo no anami Benepene wamahe ni ayiwanamio. Nyanu waye nena mwange Yakobo. Alo James chapter 19, chapter 5, verse 19 to 20. Kande lejun hawa wange dangu.
Hallelujah.
Amen.
Yakobo omiyo yi enu. Ekuku neji nyuma ke neo. Eke ye nye mime.
Ye nye mime nye butwe saminya.
Ke nye tino kutra ke. Je anukwale yo hiyo.
Ke mwone otrake je anukwale yo hiyo.
Ne nukupalele keba eku humu.
Ne o pale o se ke bae ko hu
nyina ne nyelikan no chua no ne machaki ya ya mpilo kuo emahe ya ya mpilo yiwami ne emango ehe ya ya mi babau kepale amen
amen kemo ne o henoku yiwanam alo onye olid noko ke ha ke ya kristo mi ongo ya ya ohane mau ke ya ya babau tuepe makile ne makpale lehu e mabape kristo ne lehu en va ye kristo yo dase ka chonji okra ka bene mo munyu chowo ke waya no ashe munyu eno munyu no nge ke ha asafu ne James Yakobo de asafu ke in James chapter 5 verse 19 ne ke brethren if anyone among you wanders from the truth ken no ko nga nye peti ne anukwale eli alo anukwale hewe ne na de hewe yo and someone turns from ne alo ne ne ele anukwale ne echake nuku keje ejiom keba anukwale mi nyumle nyoke let him know that he who turns a sinner from the error of his may of his way will save a soul. Ne keka hane nuku chaki keje e yayami ne bakristo mi ohe e yiwanam keje gbeje alo keje gbenom ne opuhi akrabacha e jaka yayam baba wu ne jine ngem ne maya abusian lami ojie keje anyi menenye ngami tuebuye efia he nonga mituebuye wa munyu no ekion bene o machake nuku keje yayam keba walami ne logo ji o machake nuku keje yayam keba walami jamoni chehu onge kristo kan ponloko yi wa hello o le kristo no nyenge kristo blono logo ji o mai maye kristo dasi no machake nuku keba kristo mi lo mi menenye ngami tuebuye amunyu no akande nene David dewo crack and you nene das ngene jo nene enge boajom ne ehe kristo yo leji noko ne alo noko ne mau egun eno ke jio adesan ke je ya mpemi ne abale o kristo lo anyi meno ngami tuebuye ketika obe kristo le benu ake gbenya wa ko masole no na kristo se mo huno ke kristo fo no jimu one ma o munyu nga wa choka ni enyeme no o chakeme ke ba kristo milo ne ni ne o chake ke ba kristo mi leji oninam alo ne no o ke to nga hiyo we ne huasio ke kristo ba chemu o maana hisinam alo o maango ne anyime nuenyeme ochake nuenyeme no nyeno blame ke ba kristo mi ne abape maobime that is your savings in heaven ne kejika onyewe ne ogbla no ke ba kristo mi le oleka ka bene ni ahiska je nge bank ne ko ke ko ya tuinge le jo no benye ma aje ku o manna ni me na ke ska ne bi se no mo ke ko ya tuinge le jo o benye ma aje ku jaji bene akla no magbraha kristo nge one kejika ogbla akra ke ha kristo loloji o banking in heaven ne who was your umu maanya umaje osika bank sekeji ga nyewe no pekuo le oleka e ka be no mo o kaska tuinge bank o benye maaje sika bank loji me ne nyenga mtwebu ye ke kristo fo no jimbo le nene hiane o mapeji o umanye uma gbla akla alo ke ha kristo ne ukame maba mau mache yemi no madrame ke ha mau ni chum ne janda se hu amba pie wo twa pe wa ne asafu eni chumi wo amba wu ke fu wa ku no no ma chu ke asi be ne kristo maji ku nga anu nyam ke fia eno nga no nga mi twa bu ye ne munyu ne ba no ne onu no he kristo ye le mau ne jo ne pio he ne ko hewe kristo ye alo nwe Kristo lulu le nene ma deno deke nyesi deke nucho Yesu
nucho Yesu
muna
ligbino
omunyo
baengo
ninaka mope
mope
jikponlo ke iwa herelo
ke iwa herelo
eno
ejio
ifoni neka cheo Yohane, John chapter 1 verse 12. Lo, if you are not going to obey to you, more is in the wasole. Church and mouth, you guys go bolo, in the mosin, in your table, in your pecker, womb woman, equal looking at how I'm going and your back, going a pimico, a potocomio, church a jerk a gym, no you can boar, no going to hear your phone singing, how unco, yoko phone singing, Muna Liguino, it took a wood, and ingo pepper, no jeer. Kaje jama haomi tuepe mi no o jom ne benya gbe ke ba hanle eno ni bimu nga Yesu Kristo ma obi obi amen
amen
achem ke o sofo Timothy abroso ike dikin Paul asem no aka mo munyo ba hanyo ne ko nga hla ma biwo no ko ma ma che o nga pano no
0243 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 23
Hello 0271 0271 77 77 21 21 54 54 Mauna jomu ne pio yasimu no chimu nyamanu wa eku amen
amen